Tiina, kerro mulle jotain säkenöivää eurovaaleista.
No joo, eli eurovaaleissahan me kansalaiset, me valitaan uudet mepit Euroopan parlamenttiin joka viides vuosi. Nyt 720 meppiä. EU:ssahan päätetään isoista, satoihin miljoonin eläimiin vaikuttavista asioista, kuten nyt vaikka turkistarhauksesta ja kaiken häkkikasvattamisen lopettamisesta ihan tällä seuraavalla kaudella. Eli siksi kannattaa just nyt viimeistään kiinnostua EU-vaaleista, esimerkiksi jakaa animalien matskuja, jotta muutkin näkee, että nämä eläinteemat on tärkeitä näissä vaaleissa ja käyttää ääntään eläinten hyväksi.
Mä ajattelin perustanut vähän, että miksi kannattaa kiinnostua EU-vaaleista, ja mä aloitan vähän tällaisella asialla, että no mikä on EU. Ja mun nähdäkseni EUn ongelma on se, että kaikki ihmiset vähän niin kuin teeskentelee ymmärtävänsä, mikä se on, mutta ei oikeasti ymmärrä. Että esimerkiksi vuonna 2016, kun Iso-Britannia päätti erota EU:sta, niin semmoiset irvileuat pilkkas brittejä siitä, että sen äänestyksen, Brexit-äänestyksen alla ne googlaili intohimoisesti, että mikä on EU, mitä EU tekee. Ja sen vitsin pointti oli vähän niin kuin, haha, no minähän tiedän, mikä EU on, mutta nuo eivät tiedä. Mutta oikeastaan kukaan ei kasta oikein tiedä. Et jos nyt yrittää sitten jotenkin lähestyä tätä Euroopan unionia, niin no tietysti se on valtioiden muodostama yhteenliittymä, joka on toisen maailmansodan jälkeen alkanut tämmöistä niin kuin hiiliteräsliitosta, mutta nykyään se on kokoelma erilaisia instituutioita, joilla on kaikilla suhteessa geneerinen ja osittain päällekkäinen nimi, ja jonka päätöksenteon laajuus ja tavat on meillä osittain hämärän peitossa. Et jos katsoo vaikka listaa virallisista EU-toimielimistä, niin siellä on Euroopan parlamentti, Euroopan neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, eli ministerineuvosto, Euroopan komissio, Euroopan tuomioistuin, tilitarkastustuomioistuin, Euroopan keskuspankki. Niin enpä olisi tuota listaa osannut nimetä, enkä varmaan näiden kaikkien, niin kuin myöskään näiden erilaisten toimielimien toimintaa osaisi kauhean hyvin kuvailla. Ja tässä jaksossa nyt ideana ei ole myöskään opettaa kaikkea mahdollista EU:ta, vaan että se, mikä on tärkeää nyt tässä yhteydessä tietää, on se, että nyt on käytännössä EU:n eduskuntavaalit, ja me ollaan kaikki EU-kansalaisia, jos siis oot Suomen kansalainen tai joku muu EU-maan kansalainen, niin saat äänestää näissä EU:n eduskuntavaaleissa, eli Euroopan parlamenttivaaleissa. Ja näissä valitaan siis suoralla kansanvaalilla nämä kansanedustajat, eli MEPit, ja ne ei edusta Suomea, vaan ne edustaa poliittisia ryhmiä, eli EU-parlamentissa toimii siis puolueita. Näistä suurimpia näitä puolueita on siis EPP, eli maltillinen oikeisto, vähän konservatiivisempi kuin kokoomus. Kokoomus on siinä ryhmässä, jossa äänestät kokoomuslaisten ehdokasta, se menee tuonne EPP:hen. Sitten on sosiaalidemokraatit, se on tämmöinen maltillinen vasemmistopuolue, eli jos SDP:tä äänestät, menee sinne. Sitten on tämmöinen Renew Europe, tämmöinen keskustan liberaaliryhmä, johon kuuluu keskusta ja RKP. Sitten on vihreät, johon yllättäen Suomen puolueista vihreiden edustajat menee. Sitten on ECR, eli persujen nykyinen ryhmä, joka on tämmöinen oikeistokonservatiiviryhmä. Sitten on Identity and Democracy, joka on tämmöinen oikeistopopulistiryhmä. Ja sitten tämmöinen vasemmistoryhmä kuin GUE-NGL, joka on aivan hirveä nimi, mutta vasemmistoliitto menee sinne. Näin. No okei, mitä EU sit voi tehdä? Jos ajattelee nyt eläinasioiden näkökulmasta, niin teoriassa EU:ssa on mahdollista säätää jäsenvaltioiden yli sellaisista asioista, kuten turkistarhaus tai häkkikasvatus. Eli jos Suomen kaltainen piskuinen maa esimerkiksi kannattaa turkistarhausta, niin EU:ssa voidaan periaatteessa joissain tilanteissa päättää tämän yli, että nyt loppuu turkistarhaus tai häkkikasvatus. Ja nämä on itse asiassa nämä esimerkit tässä sen takia, että nämä molemmat on sellaisia aloitteita, joita käsitellään EU:ssa tällä hetkellä. Turkistarhauksen kielto ja häkkikasvatuskielto. Häkkikasvatuskielto on itse asiassa alustavasti hyväksytty, mutta siitä pitää vielä eri tasoilla sitten päättää. Joo, mutta käytännössä siis on tosi monimutkaista se, että mitä EU voi saada läpi, koska siellä on aika voimakas lobbaus käynnissä koko ajan eri puolilta. Muun muassa turkistarhaajat lobbaa siellä aika kovaa turkistarhauksen jatkamisen puolesta. EU:ssa on isoja sisäisiä ristiriitoja. Siinä on just näitä irrottautuvia tai mahdollisesti irrottautuvia maita, niin kuin britit, Unkariin pelätään, että ne jossain vaiheessa lähtee EU:sta, vaikka ehkä kaikkien tukien ja muiden ajatellen tai niitä tukia ja muita ajatellen, niin tuskin kyllä lähtee, koska ne tarvitsee sitä EU-rahaa. Mutta nämä hajoamisriskit tekee isoista EU-maista varovaisempia tämmöisten pienten maiden erityiskysymysten suhteen, ei välttämättä haluta niin kuin suututtaa pienempiä maita. No joo, mutta kuitenkin. Ja sitten EU:ssa esimerkiksi yhtenä mahdollisuutena ja vaikuttamismahdollisuutena on eurooppalainen kansalaisaloite, johon hyvin todennäköisesti myös sinä kuulija olet osallistunut, jos olet allekirjoittanut tämän turkistarhauskieltoaloitteen, jota Animalia tässä ajoi.
Joo, ja tai sitten myös toi kosmetiikan eläinkokeiden, tai siis kosmetiikan eläinkokeethan on kielletty EU:ssa, mutta sitten tässä aloitteessa, missä ajettiin niin kuin eläinkokeetonta tulevaisuutta, niin sitten oli myös se yksi pointti siinä se, että et ei saa vaarantaa näitä kosmetiikan eläinkokeita, niin nämä on nyt molemmat ollut tässä ihan hiljan tapetilla, niin varmaan näihin jompaan kumpaan saattaa olla nimensä kirjoittanut.
Joo, Animalia on lisäksi ajanut muun muassa häkkien kieltämistä eläintuotannossa, sikojen kivunlievitystä ja pitkää eläinkuljetuksia vastustavia aloitteita EU-tasolla. No, eläinpolitiikan kannalta EU:n haasteena on, että tietyissä jäsenvaltioissa, kuten Puolassa, eläinsuojelu on huonommalla tolalla kuin Suomessa. Joten jos lähdettäisiin tekemään kattavaa lainsäädäntöä sille, että säädettäisiin joku EU-minimi, niin voisi käydä niin, että itse asiassa säädettäisiin sellaisia minimejä, jotka on alempana kuin se Suomen lainsäädäntö. Ja voi myös teoriassa tulla sellaisia ongelmia, että esimerkiksi turkistarhauksen suhteen jossain vaiheessa olla sellaista pelkoa, että jos me säädetään jotain turkistarhaukseen liittyviä hyvinvointikriteereitä EU-tasolle, niin sen jälkeen sen turkistarhauksen kieltäminen kansallisesti voisi muuttua hankalammaksi. Eli tässä on vähän tällaista hankausta sen suhteen, että jos EU-tasolla säädetään jotain, niin miten se pätee kaikkiin jäsenmaihin, ja jos jossain jäsenmaassa tehdään asiat valmiiksi paremmin kuin koko EU-tasolla, niin mitä siitä sitten seuraa. Mutta nämä on aina tapauskohtaisia, näistä ei yleisesti voi tietää mitään. Pitää katsoa yksittäistä keissiä aina. Mutta se, mikä on hyvä tietää Suomen eläin- ja ympäristöpolitiikasta EU:ssa, on se, että se on perseestä. Eli Suomi on ajanut EU:ssa muun muassa itselleen poikkeusluvan tarhata supikoiraa, joka on nykyään EU-vieraslajilistalla. Suomi tavoittelee turkisalan omien näennäistieteellisten hyvinvointikriteerien saamista osaksi EU-virallisia hyvinvointikriteereitä. Suomi on johdonmukaisesti vaatinut saada hakata enemmän metsää kuin EU sallisi ja niin edelleen. Ja tätä asiaa aina ihmiset ihmettelee, miten tämä voi olla tällaista, mutta se johtuu siitä, että Suomen tietyt ministeriöt ja Suomen kullastikin hallitukset ja ehkä erityisesti keskustapuolue usein on niin kuin huseeraamassa tuolla EU-tasolla. Ja tässä asiassa valitettavasti pelkkä parlamenttivaaleissa äänestäminen ei vielä niin kuin muuta niitä Suomen typeriä EU-juttuja, koska EU:ssa maiden hallitukset toimii myös hyvin paljon suoraan. Eli, joo.
Ja se on aika just hämärän peitossa, että mitä se tarkoittaa, missä se näkyy, että mikä on tämä Suomen kanta ja millä sekunnilla siihen pitäisi vaikuttaa tai ylipäätänsä voisi vaikuttaa, miten me tiedetään siitä, että millä hetkellä ja missä se Suomen kanta muodostetaan. Mutta tietenkin niin me eläinoikeusjärjestönä, että jos on joku sellainen aihe, mistä me tiedetään, että se on tulossa, niin totta kai me siis yritetään saada se selville ja yritetään vaikuttaa siihen asiaan. Ja tietenkään se nyt ei ole aina silleen, että se on vaan se yksi joku asia, että hei, nyt tässä sekunnissa niin kuin tämä vaikutus tehdään, vaan tietenkin niin kuin on vaatinut vuosia tai vuosikymmeniä jo siihen taustalle, mutta niin kuin se, että musta itsestäni toi on aika kiinnostavaa vaan se kohta, koska sit mitä me luetaan niin kuin äänestäjinä tai kansalaisina ylipäätänsä siis lehdistöstä, että Suomi sanoi tai Suomi teki näin tai Suomen kanta oli tämmöinen ja tämmöinen, mutta sitten missään ei ole sitä, että miten tämä niinku muodostettiin, kuka se oli, joka laittoi sen puumerkkinsä siihen oikeasti.
Niinpä, ja tämä on tietysti tämmöinen tyypinen niinku läpinäkyvyysongelma, että me ei kansalaisina tiedä, että miten meidän nimissä kuka ja miksi ajaa jotakin tiettyä asiaa. Tätä tietysti olisi myös animaalienkin tehtävä selvittää, että jatkossa kun Suomen kantaa, jossa ajetaan, niin sitten meidän täytyy selvittää, että mitä siellä on tehty ja miksi.
No EU:ssa tosiaan siis päätetään asioista, jotka koskee eläimiä Suomessa, mutta myös asioista, joihin me voidaan vaikuttaa EU:n kautta, eli vaikka asia ei koskisi Suomea. Eli sitä kautta ajattelen, että se on erilainen vaikuttamisen paikka siinä mielessä, että jos on joku sellainen asia, mitä me ei niin kuin täällä kansallisessa lainsäädännössä tai ylipäätänsä vaikka aktivismissa tai missä ikinä, niin voida tehdä sille asialle juurikaan mitään, niin sitten mahdollisesti esimerkiksi EU:n kautta me pystyttäisiin omalta osaltamme vaikuttaa sellaisiin asioihin. Siis, no, se voi olla siis joku semmoinen aihe, mikä esimerkiksi jotain eläintä käytetään tuotannossa, mitä Suomessa ei vaikka käytetä, tai tehdään jotain toimenpiteitä, tai mitä Suomessa ei tehdä, tai Suomessa ei ole sallittu tehdä eläimille, tai jotain tällaista. Joka vuosi EU-maissa tapetaan ruoaksi yli 10 miljardia eläintä, ja käytetään eläinkokeissa lähes 8 miljoonaa eläintä. Eli puhutaan koko ajan tosi valtavista määristä, vaikka ne määrät on osittain ja osassa eläinlajeja ja osassa maissa laskenutkin, niin silti laskuvaraa olisi aika paljon. No, tällä hetkellä tuo EU-lainsäädäntö ei kata läheskään kaikkia eläinryhmiä. Eli EU-lainsäädäntö koskee esimerkiksi eläinten hyvinvointia tainnutuksen, lopetuksen ja teurastuksen aikana ja sitten tiettyjen tuotantoeläinten, esimerkiksi vasikoiden, sikojen ja munivien kanojen olosuhteita ja käyttöä. No, uutta lainsäädäntöähän voi tehdä ja on tarkoituskin luoda esimerkiksi sellaisiin eläinryhmiin, jotka ei ole vielä mukana tässä lainsäädännössä, tai vaikka kieltää joku tietty eläintuotantomuoto kokonaan EU-alueella, kuten vaikka tuo mainittu turkistarhaus, tai sitten esimerkiksi mustekalojen tuotanto. No, tätä EU-lainsäädäntöä ollaan parhaillaan laajentamassa ja tarkentamassa, ja siksi sillä on tosi valtavasti merkitystä, että saadaanko tähän seuraavaan EU-parlamenttiin näissä EU-vaaleissa eläinasioiden edistämiseen sitoutuneita jäseniä. Eli tosiaan, jos on seurannut yhtään eläinjärjestöjen viestintää, niin sitten ehkä on kuullutkin siitä, että just toi häkkikasvatuskielto EU-tasolla, sitä on odotettu sen edistymistä, ja sitten on puhuttu tästä, että siellä tehdään, no, vähän saman tapaan kuin me puhuttiin viime jaksossa Suomen eläinlain kokonaisuudistamisesta, niin vähän samaan tapaan EU:ssa ollaan tekemässä semmoista niin kuin isompaa uudistusta, joka ei koske vaan jotain tiettyä yhtä asiaa, vaan että tarkastellaan niin kuin sitä kokonaisuutta. No, odotukset oli, että tästä olisi tullut jonkinlaista esitystä jo tuossa viime vuoden loppuun mennessä, mutta tosiaan nyt paine kasautuu sitten tuolle uudelle parlamentille, koska mitään tämmöistä ei saatu tällä kaudella, niin tämän uuden parlamentin ja komission tehtävänä olisi sitten viedä näitä asioita taas eteenpäin, mitkä jäi nyt tällä kaudella tekemättä. No, mitä asioita EU:ssa on sitten tehty jo eläinten eteen? Eli voidaanko löytää jotain sellaista positiivista, jonka kautta voidaan ajatella, että kannattaa yrittää vaikuttaa EU:ssa? Niin tuotantoeläimissähän EU-lainsäädännön avulla on esimerkiksi kielletty tämmöiset perinteiset häkkikanalat, eli siis niitä nykyisiä sanotaan nykyään virikehäkkikanaloiksi tai varustelluiksi virikehäkkikanaloiksi tai jotain muuta, mikä ei tietenkään ole niin kuin sinänsä kovin iso parannus eläinoikeusnäkökulmasta tai edes eläinsuojelunäkökulmasta, mutta joka tapauksessa semmoiset aivan perinteiset häkkikanalat ilman mitään virikkeitä niin on kielletty koko EU:ssa. Sitten esimerkiksi koe-eläinten suhteen, niin EU:ssa on luotu jo lailliset puitteet eläinkokeiden sääntelylle uusien lääkkeiden kehittämisessä, fysikaalisissa kokeissa ja ruoan lisäaineiden ja kemikaalien testaamisessa. Eli nämä säännöt perustuu tämmöiseen kolmeen R:ään, eli korvaamiseen, eli siis siihen, että on vaihtoehto, tai niin kuin, että pyritään siihen, että käytetään vaihtoehtoisia menetelmiä, siis eläinkokeettomia menetelmiä, silloin kun se on mahdollista. Ja sitten vähennetään eläinkokeita, eli esimerkiksi, että jossain tietyssä eläinkokeessa käytetään mahdollisimman pieni määrä eläimiä siinä tietyssä kokeessa. Ja sitten kolmas, tämä 3R, niin on parantaminen, eli vähennetään kipua ja kärsimystä.
Terävä kuulija saattaa tässä kohtaa huomauttaa, että yksikään noista ei alkanut R:llä. Että mitäs nämä menee, nämä niin kuin replace, reduce ja mikä sitä yksi on?
Refine.
Okei, niin just. Replacement, reducement, refinement. No niin.
Joo, eli nämä on niin kuin, tällaiset yleiset raamit eläinkokeissa ja toki siis vielä sitten sekin, että direktiivissä on se tavoite, että tulevaisuus olisi täysin eläinkokeeton, mutta joo, nämä on niin kuin tavallaan sitten askeleet, mitä on saatu aikaiseksi. Ja sitten toi, mainitsin siitä kosmetiikan eläinkokeiden kiellosta, niin se on tosiaan voimassa EU:ssa. Toki ongelmia on siinäkin, että kuinka tuodaan, minkälaisia tuotteita, miten asiat merkitään tai miten näitä valvotaan ja näin poispäin, mutta kuitenkin niin kuin periaatteessa on kielletty. Sitten lemmikkien osalta esimerkiksi lainsäädäntö kieltää kissoja, koiria ja turkisten ja kaikkien näitä turkiksia sisältävien tuotteiden myynnin, maahantuonnin ja viennin. Eli no jos me ajatellaan niin kuin turkistarhausta nyt siis kettujen ja minkkien, supikoirien ja sitten muiden, mitä EU:ssa käytetään turkikseksi, kaneja, chinchillojakin vähän vielä, niin me voidaan niin kuin ajatella sitä, että tässä on tämmöinen malli esimerkki siihen, että tämmöinen on tehty jo kissojen ja koirien kohdalla, eli näiden turkisten käyttö on jo kielletty.
Tähän voi olla ihan kiinnostavaa se, että joitain vuosia sitten tehtiin semmoinen raportti Animaliassa liittyen erilaisten tuotteiden merkintöihin, joita myydään Suomessakin kaupoissa. Ja siis kun tämä voi kuulostaa tosi teoreettiselta tämä, että kiellettäisiin kissoja ja koirien turkisten ja niin kuin käyttöt jossakin vaatteissa tai niiden maahantuonti tai vienti, niin me siis Labra testattiin joitain sellaisia tuotteita, joissa ei oikein lukenut, että mitä eläintä niissä on käytetty, niin siellä yksi tuote oli mahdollisesti, yksi turkiskaulus oli, vai ehkä joku tupsu oli mahdollisesti koiraa. Sitä ei pystynyt siis varmasti osoittamaan, mutta että tämä on kuitenkin asia, mitä tapahtuu jonkun verran.
Niin, mutta et siinä varmasti siis kyseessä oli tuotu tuote.
Joo, ideana siis ei ollut se, että tässä olisi nyt EU-lainsäädäntö silleen pettänyt, vaan ideana vaan siis se, että oikeasti niin kuin kissa ja koiria käytetään kyllä myös turkiseläiminä ja sen takia sitä on ihan hyvä myös säädellä. Mm.
Ja sitten se, että vaikka meillä on lainsäädäntö, niin millä se varmistetaan, että niin ei tapahdu, niin tietenkin siis se edellyttäisi toimivaa merkintäjärjestelmää esimerkiksi ja jäljitettävyyttä ja niin poispäin, mutta joo. No sitten villieläinten kohdalta niin valaita ja delfiinejä suojellaan pyytämiseltä ja tappamiselta EU:n aluevesillä. Ja EU-asetuksella kielletään hylkeistä saatavien tuotteiden kauppa. Ja EU-säännöt villieläinten pitämisestä eläintarhoissa pyrkii vahvistamaan eläintarhojen roolia luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä sekä asettamaan normeja suojelutoimille, kuten esimerkiksi eläinten sopiville asuinoloille. No, tuosta nyt en ehkä ota kantaa sen enempää, että miten se toimii, miten eläintarhat toimii luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä, mutta kuitenkin, että tähänkin asiaan on yhteisiä sääntöjä. No sitten, mitä kaikkea puuttuu, niin aika paljon tietysti, eli tosiaan ei ole missään määrin kattavaa yhteinen EU-lainsäädäntö, ja ainakin tulee mieleen, että esimerkiksi kalojen hyvinvoinnista pitäisi säätää kyllä EU:n tasolla. Ja sitten esimerkiksi EU:n kuljetusasetukseen pitäisi sisällyttää kalalajeja koskevat säädökset. Mutta joo, ehkä mä ajattelen vielä silleen, että meidän näkökulmasta niin kuin EU-lainsäädännössä mielenkiintoisinta ei niinkään ole silleen, että joku tietyt yksityiskohdat sinänsä, vaan että ne suuret linjat, jotka nyt tällä hetkellä on just se turkistarhauksen kielto, häkkikasvatuksen kielto ja eläinkokeettoman tulevaisuuden askelmerkit, että miten se toteutuu, niin tämmöiset isommat linjat, mutta toki niin kuin tarpeen mukaan sitten näitä vähän niin sanotusti pienempiä, toki tärkeitä tavoitteita paljon.
Niin, käytännössähän se EU-vaikuttaminen meidän taholta toimii muutamalla eri tasolla, eli me ollaan osana sitä Eurogroup for Animalsia, ja niillä on niinku, ne ajaa semmoisia niinku isoja tavoitteita, ja niinku yleisesti tosi monille tapaa eri niinku parlamentin tyyppejä ja niinku näiden eri toimielinten tyyppejä, mutta sitten Animalia on oma mahi sanoi erityisesti tavata niitä suomalaisia meppejä, jotka mielellään niinku kuitenkin sit tapaa meitä, niin sit sitä kautta pystyy, että silloin käsitellään kuitenkin semmoista aika laajaa listaa erilaisia asioita yleensä, eikä olla vaan silleen, että no, mites tämä, meillä on tämä yksi kala-asia, josta nyt jutellaan, että kyllähän se jutellaan aina sit niinku kaikesta mahdollisesta kerralla, mutta musta se on tavallaan oleellisinta, että on semmoinen jatkuva yhteys tiettyihin tyyppeihin, jotka tekee niitä päätöksiä.
Ja ehkä just se, että niin kuin loppauksessa nyt muutenkin, toki siinä voi olla hirveä lista kaikenlaista, mutta se ei yleensä ole se toimivin tie. Eli ehkä se, että se toimivin tie on se, että se pitää olla jollain tavalla niin kuin olemassa jossain, siis sen tavoitteen tai sen aiheen tai sen keskustelun, tai että pitää olla jotain, niin kuin, että okei, että nyt vaikka nämä mepit on esimerkiksi kuullut siitä, että kananmunan tuotannossa tapettavien kukkotipujen tappaminen ei olisikaan välttämätöntä, koska joissain muissa EU-maissa on jo tehty päätökset siitä, että niitä ei pitäisi vaan turhaan silppuroida tai kaasuttaa, niin sitten se on niin kuin kiinnostava aihe silleen, että okei, että se on niin kuin olemassa ja näin, että ihan mitä tahansa ei kannata käydä vaan muuten vaan huvikseen juttelemassa.
No, jos me sitten mietitään sitä, että mitä se EU-vaikuttaminen oikeastaan on ihan sitten käytännössä, niin EUhan on vähän perinteisesti ollut semmoinen paikka, jonne suomalainen poliitikko voi kadota noin 5 vuodeksi kerrallaan silleen, että kukaan ei kysellä kauheasti perään. Et esimerkiksi Teuvo Hakkaraista ilmeisesti ei ole kauheasti Brysselissä välillä näkynyt tässä parlamenttikauden aikana, mutta eipä siitä välillä ole kukaan hirveästi kysellytkään.
Siis joo, just näin, siis mä just näin IG:ssä Pressat pelaa -tilillä, siellä oli sellainen video.
Loistava tili, suosittelen seuraamaan.
Joo, siellä oli Lee Anderson, joka tiedotti jättävänsä puolueen puheenjohtajuuden ja lähtevänsä eurovaaleihin, niin siinä videolla Leen ääni, siis ei Lee oikeasti, mutta katsokaa sieltä tililtä, kysy, että mitä tapahtuu, olenko minä taivaassa? Ja sitten Ville Niinistön ääni vastasi siinä, että ei Lee, tämä on Euroopan parlamentti, tänne puolueiden johtajat tulee kuoltuaan. Täällä voit ottaa rauhassa ja kääriä fyrkkaa.
Joo, kyllä suomalainen poliitikko on rauhansa ansainnut siellä. Mutta toi EU-vaikuttamismaailma on aika vaikea ymmärtää. Mutta mä ajattelin, että mä nyt voin yrittää tuoda sitä lähemmäs kertomalla jotain mun omista kokemuksista. Eli tosiaan Animalia toimii EU:ssa. No itsenään tietysti, että voidaan olla yhteydessä näihin meppeihin ja muihin EU-vaikuttajiin, mutta sen lisäksi ollaan osana kahdessa eri verkostossa, josta toinen on Furfy Alliance, joka vaikuttaa turkisasioihin ja se on kansainvälinen, eli se ei ole pelkästään EU-tasoinen, mutta se toimii aika paljon tuolla EU-tasolla, mutta siinä on eri maanosista jäseniä. Ja sitten on Eurogroup for Animals, ja tämä on semmoinen superlobbariryhmä, jolla on oma toimisto Brysselissä. Runsas ja pätevä henkilökunta. Okei, se on joskus vähän konservatiivinen linjoiltaan suhteessa Animalian eläinoikeuskantoihin, koska siinä on aika paljon tämmöisiä eläinsuojelujärjestöjä mukana. Mutta mä esimerkiksi kerran osallistuin tämän Eurogroupin iltatilaisuuteen ja koin, että mä oon täysin väärässä paikassa tai jotenkin, että täysin vieraassa maailmassa, että kun oli joku brysseliläinen kattoterassi ja sitten siellä open bar ja sitten luultavasti tärkeät ihmiset, joista mä en ole koskaan kuullutkaan, jotenkin juttelee keskenään ja sopii jostain asioista tai jotakin, en tiedä, sopii varmaan jotain tapaamisia. Mutta että siinä on jotain sellaista, niin kuin, että sanotaan näin, että mä koen, että se on ihan hyvä, että siellä on joku tällainen järjestö, joka järkkää tällaisia asioita, koska tuohon maailmaan niin kuin täältä käsin on tosi vaikea päästä käsiksi tai saada kontaktia tavallaan. Että sen takia musta kannattaa kuuluttaa siihen verkostoihin, jotka sit osaa niin kuin puhua niiden ihmisten kanssa tai pystyy seuraamaan tosi tarkasti niitä eri päätöksentekoprosesseja. Ja niin kuin sitten Eurogrouphan tekee kaikenlaisia kampanjoita, joihin, niin kuin me sitten joihin me voidaan vaikka kerätä allekirjoituksia täällä Suomessa tai osallistua jollain muulla tavalla. Mutta joo, niin että esimerkiksi tämä kansalaisaloite sitten häkkikasvatuskielosta oli tämän Eurogroupin, joka sitten on seuraavaksi parlamentin käsittelyssä, koska se on nyt jo hyväksytty joillain EU-tasoilla. Mutta eräs kerta myös, kun olin Brysselissä, niin silloin me oltiin tämän Furfy Alliancein kanssa niin kirjoitettu, tai mä olin myös mukana tekemässä tällaista raporttia liittyen turkistarhaukseen. Ja kun Suomessa on käytössä tämmöisiä hyvinvointikriteereitä, jotka turkisala on niin kuin itse tehnyt turkiseläimille, ne on nimeltään Welfare, eli Welfur, ja me tehtiin sellainen raportti, missä vähän niin kuin revittiin kappaleiksi näitä tätä kriteeristöä ja todettiin, että se on suurimmaksi osaksi aika hyödytöntä tai ei vaadi enempää kuin lainsäädäntö minimissä ja näin poispäin. Ja sitten tämä raportti julkaistiin Euroopan parlamentissa ja toi Oikeutta eläimille Kristo Muurima oli siellä myös mun mukana. Niin silloin näki myös vähän, pääsi näkemään tätä turkistarhaajien Eurooppa-tason lobbausvoimaa, eli niinlaisen parlamenttirakennuksen ala-aulassa semmoinen tosi iso ja näyttävä turkisalaa esittelevä näyttely, jossa sitten kierrätettiin näitä meppejä, eli näitä parlamenttiedustajia, ja jotkut näistä turkisalan suomalaisista vaikuttajista tuli myös sinne meidän raportin julkkareihin vähän niin kuin nakkelemaan niskoja ja kyselemään tarkoitukseen se vihamielisiä kysymyksiä, niin sitten siinä jotenkin tajusi ja konkretisoitu se, että okei, täällä kannattaa olla paikalla, koska nämä toisetkin tyypit jotenkin on täällä riehumassa ja ajamassa sitä omaa politiikkaansa. Mutta se, minkä mä koen hyväksi puoleksi tässä EU-vaikuttamisessa, on se, että suomalaisilla mepeillä on yleensä enemmän aikaa tavata, jos jaksaa ja pystyy vaivautumaan sinne Brysseliin saakka. Että siinä, missä eduskunta on tietysti aika moni erilainen niin kuin järjestö ja muu vaikuttaja ja liike-elämätoimija ja ties mikä niin kuin haluaa mennä juttelemaan kansanedustajien kanssa, niin suomalaismepit ei ole ehkä ihan yhtä kiireisiä siinä mielessä, että siellä ei koko ajan joku koputtamassa oveen. No, mä sanoisin, että haastavinta ehkä EU-vaikuttamisessa on ymmärtää, että mihin oikeastaan pitäisi vaikuttaa ja kenellä on oikeasti päätäntävaltaa mistäkin asiasta. Ja mulle henkilökohtaisesti hyvä esimerkki oli just tämä häkkikasvatuksen kielto. Et sitten tuli päätös joitain vuosia sitten, että EU kieltää häkkikasvatuksen, ja sitten mä olin silleen, että no ei varmasti kiellä. Tai, ja sitten niin kun yritin keskustella ihmisten kanssa, no kieltääkö EU nyt häkkikasvatuksen vai ei. Ja mä tiesin, että no ei se nyt sitä kiellä, mutta selvästi jotain on päätetty ja ehkä sitten kielletään. Ja koska koko eläinteollisuus perustuu häkkikasvatukseen, mutta et ei kuitenkaan kuulu sellaisia äänekkäitä vastareaktioita, että puolalaiset maanviljelijät ei polta niin kuin EU-parlamenttitaloa, että joku tässä on nyt vielä kesken. Mutta tuntuu, että ihmisten on tosi vaikea arvioida, että kuinka todennäköinen on, että tämä lopulta menee läpi tämä häkkikasvatuskielto. Että se EU-päätöksenteko on vähän hämärää ihmisille. Mutta siis käytännössä tämä oli siis Eurogroup for Animalsin aloite häkkikasvatuskielosta, joka hyväksyttiin EU-komissiossa, mutta kaikkien jäsenmaiden on vielä sitouduttava siihen, ja tässä vaiheessa me ollaan tällä hetkellä. Mutta tämä on nyt vain sellainen esimerkki, että mä, joka on niinku tämmönen, olin olevina, niin joku eläinasiantuntija oli ihan pihalla, että miten tämä nyt vaikuttaa mihinkään ja näin.
Joo, ja toi oli niinku pitkään silleen, että siinä ei oikein tapahtunut mitään uutta nyt, mutta just nyt sitten, niin kuin mä sanoin tästä kokonaisuudistuksesta, niin se on niinku osa sitä, eli sitten kun saadaan se esitys siitä kokonaisuudistuksesta, jossa on myös muita asioita, kuten eläinkuljetusasia ja niin poispäin, niin silloin se häkkikasvatuskielto tulee ajankohtaiseksi taas. Eli mun niin kuin ymmärrys ja käsitys ja tuorein tieto on siitä se, että siitä niin kuin pidetään kiinni, mutta se tulee viemään vielä enemmän aikaa. Mutta niin kuin se on yksi keskeisin syy myös sen puolesta, että nyt sitten tämä seuraavaan parlamentin ja komission kokoonpano on merkityksellinen. Mun mielestä oli hyvä, kun sä sanoit tuosta Eurogroup for Animalsista, että se on loppausjärjestö, koska no, se on niin kuin olennaista myös, että eläinasiaa ajetaan eri tavoin mutta myös silleen fokusoituen siihen lobbaamiseen.
Niin, lobbaustahan monet pitää vähän kirasanana. Ja mä oon aina ajatellut silleen, että no, sitä voi pitää kirasanana niin paljon kuin haluaa, mutta kyllä se, silti niin kuin niitä asioita kannattaa yrittää viedä kaikkia väyliä pitkin päättäville tahoille, että ei kannata yrittää olla puhdasoppinen ja sitä jäädä pois jostain vaikuttamismahdollisuuksista.
Niinpä. Ja tosiaan niin kuin, siitä tulee sitä etua myös siitä, että sitten tehdään niin kuin, asioita yhdessä ja saman aikaa. Ja sitten se, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin siitä, että ei mennä vaan niin kuin random ajankohdalla juttelemaan random aiheista, vaikka ne olisi meidän mielestä kiinnostavia ja tärkeitä, vaan että siinä on semmoinen joku juju siinä, että kiireiset ihmiset saadaan kiinnostumaan ylipäätänsä asioista, niin siinä täytyy olla joku pohja ja joku suunnitelma ja systeemi siinä, niin silloin jos on niin kuin ammattimainen lobbausjärjestö, niin silloin tietää ne vaikuttamisen paikat ja ajankohdat tarkasti, että missä kannattaa tehdä. No, se näkyy meillä nyt tosiaan esimerkiksi näissä eurovaaleissa ja muissa näissä yhteisissä tietysti eurooppalaisen kansalaisaloitteen kohdalla esimerkiksi myös se Eurogroup for Animalsin tuki ja merkitys näkyy. Mutta nyt siis tänä keväänä me tehdään yhdessä muiden eurooppalaisten järjestöjen ja tämän Eurogroup for Animalsin kanssa kampanjaa, jonka nimi on Vote for Animals, eli äänestä eläinten puolesta. Ja me yritetään siinä saada näitä MEPP-ehdokkaita sitoutumaan eläinten EU-2024 sitoumukseen. Ja tarkoituksena on myös saada ihmiset kiinnostuu eurovaaleista ja sitten äänestää ehdokkaita, jotka sitoutuu tekemään eläinpolitiikkaa, joka puuttuu julmiin käytäntöihin ja vähentää miljoonien eläinten kärsimystä.
Tarkoittaako tämä nyt sitä, että jos joku kuulija harkitsee vielä ehdokastaan Suomesta noihin europarlamenttivaaleihin, niin sen kannattaa tsekkaa, että onko se ehdokas hyväksynyt tämän sitoumuksen?
Joo, siinä sitoumuksessa on näille ehdokkaille 10 eläinpoliittista aihetta. Eli pyydetään sitoutumaan siis niihin kaikkiin ja samalla tietenkin valistetaan ehdokkaita ja puolueita näistä aiheista ylipäätänsä. Mä nostan nyt tässä vaan esiin 3 meille tärkeintä. Eli ykkösenä se, että turkistarhaus on kiellettävä EU:ssa. 2 on se, että EU-komission on parannettava eläinten hyvinvointia kunnianhimoisesti. Tarkoittaa siis sitä, että siihen sisältyy tämä, mistä puhuttiin jo, tuotantoeläinten häkkikasvatuskielto. Sitten esimerkiksi elävien eläinten teuraskuljetukset EU:n ulkopuolelle pitäisi kieltää ja sitten nimittää eläinten hyvinvoinnista vastaava komissaari. Ja sitten 3 aihe on tämä eläinkokeettomaan tieteeseen siirtyminen, josta jo mainitsinkin. Eli tätä on nopeutettava, tälle on tehtävä suunnitelma, askelmerkit kaikista eläinkokeista luopumiseksi ja eläinkokeettomien tutkimusmenetelmien rahoitusta on lisättävä.
Tämähän on sellaista, mitä me ollaan ajettu myös Suomessa, että kun Suomessakin on EU mukana sitouduttu tähän, että me ennen pitkään yritetään luopua eläinkoe käytännöistä ja sitten niin kuin on nämä tämmöiset periaatteet, että miten, mitä nyt kaikkea tehdään, mutta sitten käytännössä kun ei ole mitään aikataulua eikä oikeastaan kukaan kauheasti valva sitä, niin paskaaksi siinä, että sitten ei tarvitse tehdäkään mitään.
Niin ja sitten musta tuossa on niinku, oikeastaan toi voisi olla hyvä esimerkki siitä, että jos me ajatellaan tällaisia NS-eläinoikeustavoitteita, jotka sijoittuu tulevaisuuteen, niin voi olla jopa niinkin onnekkaasti, että semmoisen saisi laitettua lainsäädäntöön, joko kansalliseen tai EU-lainsäädäntöön, mutta jos ei sille ole mitään askelmerkkejä, miten se toteutetaan, niin silloin se ei etene. Eli tämän voisi ajatella myös esimerkkinä siitä, että hyvä asia, mutta se ei vaan niin kuin etene ilman niitä NS-pieniä parannuksia, ja vaikka nyt se tavoite on jo siellä olemassa, niin sitten, että mitä se tarkoittaa ne pienet parannukset, niin se voisi olla se, että okei, luovutaan niistä kaikista julmimista, okei, oikeasti vähennetään eläinten määrää, että niin kuin siihen pistettäisiin oikeasti tavoite, että se määrän pitää vähentyä X prosenttia vuoteen X mennessä ja niin edespäin. Mutta joo, eli tämä sitoumus on tosiaan nähtävillä ja ne ehdokkaat, jotka on tämän sitoumuksen allekirjoittanut, niin on nähtävillä meidän sivuilla animalia.fi/EU-vaalit.
Hitto, mä olisin toivonut, kun sanoit, että ne ehdokkaat on nähtävillä, että meillä olisi jonkinlainen vitriini jossain, mihin ne laitettaisiin niin kuin kampissa tai jossakin. Tässä on tämä sitoumus ja tässä on nämä 4 ehdokasta.
Joo, vielähän tässä ehtii kampanjasuunnitelmaa.
Niin, totta, jos vielä ehtii senkin tehdä.
Mutta tosiaan me listataan myös sinne meidän sivuille mahdolliset vegaaniehdokkaat, jos sellaisia tässä kevään mittaan löytyy ja ilmaantuu, eli se on sitten semmoinen ekstra bonus meidän juttu, että jos haluaa katsoa ehdokkaansa siltä kantilta, niin meidän sivuilta sitten toivottavasti löytyy vinkkiä siihenkin. Ja me tietysti toivotaan, että ihmiset kiinnostuu eurovaaleista ja näistä aiheista, ja tulee mukaan esimerkiksi flaikuttaa meidän esitteitä tai luukuttaa. Luukuttamisesta me puhuttiin jo toisessa jaksossa. Ja jakaa esimerkiksi somessa meidän sisältöjä ja ylipäätänsä puhuu näistä aiheista ja siitä, että just nämä kyseiset vaalit on tärkeät sen takia, että nämä isot asiat, turkistarhaus ja häkkikasvatuskielto, on ajankohdaltaan nyt sitten tämän seuraavan kauden juttuja.
Joo, eli toi osoite löytyy myös tämän jakson kuvauksesta, eli animalia.fi/EU-vaalit. Ja ehkä nyt, jos ei tästä jaksossa mitään muuta jää mieleen, niin ehkä se, että jos haluat kieltää turkistarhauksen, niin valkkaapa joku eläinystävällinen ehdokas ja äänestä sitä, niin se on ainakin yksi askel lähemmäs sitä, että EU-parlamentti pääsisi kieltämään turkistarhauksen ensi kaudella.
Ja sitten jos on jotain menovinkkiä vailla, niin meillä on 6. kesäkuuta viiva 9. kesäkuuta Rautatien torilla kesätapahtuma, ei just ennen vaaleja. Eli siellä pystyy tutustumaan eläinten oloihin ja asioihin EU-tasolla, joten tervetuloa moikkaamaan Rautatien torille.